Sayın dinleyenler, İran'da parlament seçkileriyle bağlı geçen günlerde kadınların iştiraki, hemçinin Tebriz'de seçim atmosferini danıştık. Bugünkü programda faal ve yazar Rıza Türk'le Qərbi Azərbaycan vilayəti xüsusilə Urmiyədə seçim atmosferini müzakirə edəcəyik. Rıza bəy, öncə ümumi şəkildə Qərbi Azərbaycan vilayətində ya hər halda Urmiyə biraz da elə oradakı ümumi fəzanı da əks edə bilər. Orada ümumi fəzanı biraz şərh edəsiniz. Adayların, kandidaların ümumiyyətlə hansı siyasi qruplardan olduqları və seçimlərin nə şəkildə bu atmosferin indi nə şəkildə olduğu. Ümumi xülasə bir məlumat versəniz eşidənlərimizə.
Bəli, mən ilk də salam arz edirəm. Bütün əziz dinləyicilərə, saygıdəyər vətəndaşlarıma ki, bu dünyanın hər bir hansı nöqtəsində ki, yaşayırlar, arzu edirəm ki, yaşayışları başarılarla, şənliklə və dilxoşluqla yol bir olsun. Və çox sevinirəm ki, bu fürsəti mənə veribsiz ki, fikirlərimizi seçkilər haqqında ki, doğrudan da önəmli bir məsələlərdən sayılır və gələcək günlərdə demək olar ki, İran atmosferində və təbii ki, bunun çeşitli bölgələrində, özəlliklə Azərbaycanda demək olar vəziyyətin necə olmasını daha yaxşı görəcək və bir seçkilər bir fürsət unvanında bir demək olar İran kimin bir ölkədə bir nəfəs alanı kimin dəyərləndirilir və bu seçkilərin önəmi və əhəmiyyətini bizə daha artıq göstərir. Mən bəlkə lazım ola ki, sizin sorunuza cavab vermədən öncə bir İranda olan seçkilərə baxışımız olsun. Ümumi və qısa bir baxışımız olsun. İranda seçkilər demək olar ki, iki model bizim seçkimiz vardı. Bir, sərasəri seçkilər ki, özəlliklə prezident və xubriqanın rəhbəri adından tanınan seçkilərdir. Və başqası isə bölgəsəl seçkilər ki, parlament və şəhər və kət şuraları ki, demək olar ki, İranda bölgəsəl seçkilər unvanında tanınırlar. Bunu mətrəh eləmədən tün burada Batı Azərbaycandan söz getdi. Belə deməliyəm ki, bölgəsəl seçkilər, yəni parlaman və şəhər və kət şuraları daha təndiri isti olur və daha çox milləti maraqlandırır və əlaqəsini cəlb edir. Bunların demək ki, bir neçə illəti və amili vardır. Niyə bölgəsəl seçkilər daha çox qarşılandır millət arasında? Bəlkə demək olar ki, Xebriqanın rəhbəri durub İranın siyasi sisteminə baxanda daha güclü bir caygahı vardır. Və bu illərimə də elə məclis seçkilərindən bir gündə və bir zamanda eyni zamanda olacaqdır. Amma keçmiş təcrübələr bunu göstərir ki, mərdum arasında çox belə odur ki, cərəh, yəni qarşılanmış. Və prezident seçkilərində də bunu biz daha artıq təcrübə eləmişik ki, yəni o mizan-ı müşarikət deyilən bir şey bölgəsəl seçkilər həddində olmur. Batı Azərbaycan seçkiləri demək ki, bir əsas nöqtəsi vardır. Bu nöqtə bəlkə aşırı və terroristi qrupların bu bölgədə fəaliyyətlərinin olmasıdır. Yəni, seçkilərə görə Azərbaycan bölgələri arasında daha hamıdan çox aktiv olan bölgə elə Batı Azərbaycan bölgəsidir. Bir çox demək olar ki, zamanlar seçkilər çeşitli qruplar tərəfindən istər Fars qrupları, istər Ərəb qrupları, Bəluç, Lor, Kürt, Türk və bütün dərvağı bu qruplar tərəfindən, hətta opozisyon tərəfindən bəzi zamanlarda təhrim mənasına gəlibdir və deyiblər ki, biz seçkilərdə müşarikət eləmirik və təhrim edirik. Amma mənim yadıma gələn qədərdən və mənim dərvağı demək olar ki, bu cəryanların içində olduğum zamandan bəri, bəlkə 1378'dən bəri ki, dərvaqə bu məclis seçkiləri olubdur. Örnək üçün Urmiyyədə buna münasibət göstəriblər dostlar və o cəryan ki, böyün nərimə azərbaycanlılar ya türkçülər ya milli hərəkət və ya hər hansı addan biz bu cəryanı tanıtırsaq olubdur. Bunlar münsəzim şəkildə seçkilərə görə qatılıblar, bərnamələr olubdur.
Rizə bəy, bir də siz indi mövzumuz ki, Qərbi Azərbaycandır. Mən öncə də bunu da deyim, siz Xobriqan seçimlərini dediniz. Mən eşidənlərimizə bunu açıqlayım. Xobriqan seçkiləri də, o da elə bu il məclis seçkiləri ilə paralel şəkildə olacaq. Bu Xobriqan məclisi, yəni əslində uzmanlar məclisi, ya ekspertlər məclisi ki, bunlar İranda rəhbəri seçməklə mükəlləfdirlər və ona görə də bəlkə, çünki iqtisadi məsələlərlə bir çox məsələlərdə müdaxilələr yoxdur, seçicilərdən də toplum arasında da o qədər əks edilmir. Bunu mən xüsusilə Quzeydəki eşidənlərimizə məlumat verim. Qərbi Azərbaycan məsələsində fərqli xüsusları dediniz. Siz silahlı qruplara işarə elədiniz, çünki bunu mən həm bir məlumat olaraq sizdən soruşmaq istərdim. Çünki ümumiyyətlə, bəzi silahlı qruplar orada seçicilərlə bağlı bəzən mövqe də bildirərlər. Ya misal üçün seçicini təhrim elərlər, ya da başqa bir, yəni biraz daha yumuşaq mövqe sərgiləyərlər, bəyanıya yayarlar. Amma hər zaman da bu da deyilər xalqın ağzında. Şimdi, misal üçün, məsələn, PKK-nın İran qolu Pəjaq, bu kandidanı dəstəkləyir şəklində də xalqın ağzında bir sözlər dolaşar. Bu ilki dönəmdə də belə bir durum varmı? Bir bunu mümkün olsa biraz məlumat verin. Bir başqa məsələ də budur ki, Qərbi Azərbaycanın biraz da Ərdəbil və Şərqi Azərbaycanla fərqi var. O da budur ki, şəhərlərdən əlavə kiçik qəsəbələr və kəndlərin də bu siyasi atmosferdə çox ciddi rolu olur. Və hətta onların onlardan irəli sürülən namizədlər də ciddi ortada olurlar. Bunlar haqqında da mümkün olsa eşidənlərimizə məlumat verin. Buyurun.
Çox gözəl. Yəni siz mən o sözlər ki, istəyirdim deyəm, çox gözəl şəkildə buyurdunuz. Mən sizin sözlərinizin təkmilində bunları ərz etməliyəm ki, doğrudur, örnək üçün Şurahayı Şəhr adlanan seçkilərdə ki, şəhər şuraları, yəni bunlar işləri şəhərin dərvaqə işlərini görməkdir. Keçən illərdə, odur ki, siz buyurdunuz da elə Pejaş kimi teröristi qruplar tərəfindən təbliğ olunan adaylar var idilər. Elə o addan da təbliğ olunurlar və onlardan bir neçəsi də indi Urmiyyədə bunlar yenə adaydılar. Bunu əlbəttə artırmalıyam ki, çünki söz Urmudan getdi. Urmuda 121 bizim adayımız var idi. 121 nəfər aday, yəni məclisə yazılıblar, ad yazdırıblar ki, bu 121 nəfərdən 8 nəfəri heyət-i icraiyyə tərəfindən, heyət-i icraiyyədə deyiləndə o ki, ustandarilər, fərmandarilər, yəni çoxtər o dövlətə bağlı olan qüvvələr tərəfindən rədd olunublar 8-i.
Yəni Həsən Ruhani hökumətinə bağlı olan.
Bəli, doğrudur. İndilik,
amma bundan öylədir. Sonra başqa mərhələ də var. Elə deyilmi? Yəni o əsası qanunu, anayasanı qoruyan şura tərəfindən də yenidən bir ələmə olacaqmı?
Odur da bu heyət-i icraiyyə nəzərin verəndən sonra heyət-i nizarət adlanan ya həmin anayasanın qorucu heyəti tərəfindən işə başlayırlar və ya daha doğrusu onlar elə aylar bundan qabaqdan işə başlayıblar və bunlar adayların səlahiyyətinin təyid və ya rədd olmasını axır sözünü, yəni son sözünü onlar deyəcəklər.
İndi o zaman dediniz şey, səlahiyyəti rədd edilən 8 nəfərdir.
8 nəfərdir ki, bunlardan 3 nəfəri kürdlərdəndirlər və 5 nəfəri türklərdəndirlər. Bu 5 nəfər türkdən də ki, rədd olublar. 3 nəfər O dəstə faallardandırlar ki, o dəstə siyasi ya ictimai toplumsal faallardandırlar ki, Azərbaycanla ilgilənirlər. Yəni bunların siyasi düşüncəsi Azərbaycan məhvəriyyətində qurulubdur. Və bu Urmiyədə, bir soru işarəsini yaradır ki, nədən dövlət belə bir düşüncəyə meydan vermək istəmir? Bəli, eşidirəm sizə, Əlirza bəy.
Urmiyədə namizədli işləri qeydə alınmayanlardan, adları yayılanlardan, yəni o türk faallar ki, adları sərahətləri qeydə alınmayıb, Yusuf Bidardil Fatma Səttarının adı yayılmışdı. Üçüncü nəfər də var mı?
Üçüncü nəfər bəlkə bu iki nəfər qədər çox tanınmış bir faal olmasın. Amma var idi ki, hala burada adı çəkilməsi bəlkə doğru olmasın deyə mən adını demirəm. Amma bunda əlaqələr və o milli düşüncə elə bu insanda da var idi. Bəlkə bu iki adaydan da çirətdə olublar, bunlardan az olmasa da, çox olmasa da az deyildi. Amma cəlib olan nöqtə budur ki, bilərmə biz yalnız Urmiyə, ya Sulduz, ya Azərbaycanın batı bölgəsi deyil, bəlkə Qəzvində belə, bəlkə Qəzvində Suhila Karicər adında bir Azərbaycan qadını, ya Culfada, orada Əlirzə Fərşi dənatları, ya Təbrizdə Əli Əkbəri Zəvvarə adında bir cavan mühəndis. Yəni bunlar elə bərhal milli düşüncə ilə aday olublar. Və bu bizim hərəkətimizdə, yəni siyasi hərəkətimizdə bir ilerləmə demək olar biləsinə. Yəni biz daha artıq o bəlkə bir siyasi taşdik unvanındakı seçkilərə qatılırdıq və bir adaydan himayət edirdik və deyirdik ki, bu adayın rəyi çoxdur və biz bu adaydan himayət eləyəcək. Daha o taşdik dəyişlənir və burada bir strateji söz konusudur.
Yəni özləri də girməyə düşünürüz.
Biz yasal yollarla haqlarımızı almağa çalışırıq və bu adayların yazılması da bunu göstərir.
Burada mən bu sualı sormaq istərdim. Siz dediniz ki, bu səfər Qəzvində belə bu tələbləri irəli sürənlərdən öz namizədliklərini ortaya qoymuşdular. Ümumiyyətlə namizədlərin hamısı, istər elə bu milli faallardan olsun, istər islahatçılardan olsun, istər usulcarılar yapan mentalistlərdən olsun. Bunlar nə kimi vədlər verirlər? Yəni toplumda nə kimi vədlərin çox diqqət çəkdiyini siz görürsünüz? Bunlar iqtisadi vədlərdir mi? Yoxsa o bölgənin öz vədləri də misal üçün Urmiya kimi bir bölgədə, Urmiya gölü məsələ səhralda önəmlidir. İndi ana dili vədini verənlər var mı? Ya başqa məsələlər, iqtisadi vədlər desək, ana dili məsələsini desək, çevrə mühit məsələlərini desək, qadın haqları məsələlərini desək, siyasi fəzanın açılması ya demokrasini desək, bunların hamısını nəzərdə alsaq, hansı daha çox rəngli şəkildə ortaya qoyulur seçimlərdə?
Bəy, seçkilər zamanı ortam tam dəyişlənir İranda. Yəni, burada o insanlar ki, günənəcən bəlkə Azərbaycan insani haqlarını, Azərbaycan milli istəklərini bir əmniyyəti məsələ görürdülər. Bəlkə onların özləri bizdən daha güclü şəkildə, bəlkə aşırı şəkildə də bu istəkləri tərh edirlər. Yəni, bu adayların tərəfindən mətrəh olunur və bütün adaylar bunu bilirlər. Niyə bunu mətrəh edirlər? Soru buradadır. Çünki bunlar Azərbaycan düşüncəsini, milli düşüncənin nə qədər yayğın və güclü olmasını daha anlayıblar. Bilirlər ki, bu düşüncə millət arasında yayğındır, gücü vardır və bu gücü qazanmaq istəyirlər. Və bəlkə bir seri adaylar ki, bunların heç bir etiqadı yoxdur ana dilinə. Amma ana dilinin istəyənlərinin rəyini qazanmaq deyə gətirir pusverində filanında bir milli təsvir ya bir milli şuar yazır. Burada bunu deməliyəm ki, İran siyasi qüvvələri bir ikili durum yaradıblar. Yəni, bir islahçılar, bir də usulcarılar. Bunlar istəmirlər ki, etnik məsələlərini İranda bir siyasi cəriyan unvanında meydan versin belələrinə və gəlsinlər burada öz istəklərini tərh eləsinlər, sözlərini desinlər. Bir misal vururam, bir örnək üçün İranda idman timləri, futbol timləri, Piruzi və İstiqlal vardır. İndi traktor sazı gəlibdir meydana. Bunlar vərdişi bərnamələrində, idman bərnamələrində, proqramlarında çalışırlar ki, desinlər, İranın yarısı Piruzin tərəfdarıdır və yarısı İstiqlalın tərəfdarıdır. Dərhal ki, Azərbaycan bunların heç birini istəmir. Azərbaycan traktoru istəyir. Yəni, bunlar istəmirlər o ikilik ki, yaranıbdır, onu pozsunlar. Usulgəra və ya islah tələb də elə o cürdürlər. Usulgəra və islah tələb dövründə bizə fərq eləmir. Yəni, biz hər iki dövrdə də adaylarımız səlahiyyətlərini ala bilmirlər. Nədən almırlar? Çün bu düşüncəyə yer vermək istəmirlər. Nə islah tələb, nə usulgəra. Bəlkə bunlar deyirlər ki, biz gərək Azərbaycan haqlarını öz dilimizdən deyək və bunlar aday verməsinlər. Bəlkə bunlar gəlib bizə oy versinlər. Bunlar bizim təbliğatçımız unvanında olsunlar. Və bu sorun yaradır.
Eşdirəm sizə, sorunuz varsa buyurun. Bu iki qrup fundamentalistlər və usulgərələrin, yəni sadəcə ölkə onlarla təmsil olunur şəklində bir mesaj verilmək istənilir və onu elə idmanda da eyni təsvir dediniz vardır. Bu sizin də adlarına işarə elədiyiniz namizədlər üçüncü söyləm ifadəsini ortaya qoymuşdular. Bir də elə o Qəzvində dediyiniz xanım. Bu üçüncü sözünün üstündə təkid etmək, onu vurgulamaq elə bunu sizin bu dediyinizi vurgulamaq məqsədi ilə miydi? Yəni o iki dənə sadəcə deyil və üçüncü bir söyləm də var, üçüncü bir yol da var Azərbaycanda. Ona görə elə vurgulayırlar.
Biz doğrudur. Baxın Əliza bəy, mən üçün bu üçüncü yol odur ki, Azərbaycan siyasi qrupları arasında, milli faalların arasında belə yayılır ki, bu islah tələblər tərəfindən qurulmuş bir cərəyandır. O üçün milli faallar buna çox belə odur ki, cərəh yanaşmadılar. Amma əgər milli hərəkət ya faallar bir gün bu tutuma yetirsinlər ki, biz gərək seçkilərə bir ortam kimin, bir fəza kimin, bir tənəffüs, nəfəs səhmək bir fəzası kimin baxsaq buna ki, biz eləyə bildik bu ortamda gərək özümüzü bir siyasi qüvvə kimi təhmil eləyək İranın qudrət hərəminə, güc hərəminə özümüzü təhmil eləyək və bu niyyətdən və bu istəkdən, bu ürəkdən biz meydana girsək, daha yaxşı nəticələr seçkilərdən ala bilərik. Amma əgər seçkilərdə bizim strategimiz buysa ki, burada biz mübarizə eləyək. Məsələn, Urmiyədə bir siyasi rəqabət var kürdülər və türkülər arasında, ya sünnülər və şiələr arasında. Və bu bir siyasi rəqabətdir. Bu rəqabət də hər yerdə ola bilər. Yəni, Amerikada, Avropada və ya dünyanın hər hansı bir nöqtəsində ola bilər və burada da bir müsalimətamiz bir durumda bir rəqabət vardır. Əgər bu belə bir haqlı əziyyətə ki, burada biz gedək rəy verək, oy verək, burada biz türk çıxsın, ya şiə çıxsın, bu Azərbaycan siyasi hərəkətinin biraz alçatmasıdır. Və mən fikirləyirəm ki, mənim fikrimcə, o üçüncü yol və üçüncü istə, əgər Azərbaycan Milli Hərəkəti tərəfindən, əgər milli faallar tərəfindən istənilirsə, müdiriyyət olunursa, liderlik olunursa, bu, eləyə bilər Azərbaycanı saadətə sarı yönləndirə, eləyə bilər Azərbaycanın milli istəklərinin əldə etməyində əsası nəqş ifa eləyə. Amma burada da bir sorun vardır. O sorun nədir? O sorun budur ki, biz yasal yolları imtihan etməmişik, ya çox az imtihan etmişik. Bu yasal yollardan biri seçkilərdir. Düzdür, qudrət hərəminə yaxınlaşmaq çətindir. Qudrət hərəminə, güc hərəminə İranda yaxınlaşmağa çox həzinə vermək gərəkir. Amma siyasi mübarizə də rahat bir yol deyil. Yəni, rahat bir vəsilə ilə biz istəklərimizə yetirə bilməyəcək. Buna həzinə verməliyik. Bu həzinələrdən biri də budur ki, bizim o teyf insanlarımız ki, yasal yollara maraq göstərdirlər, əlaqə göstərdirlər. Onlar toplaşıb və örnək üçün 1386-da Urmuda bir cərəyan yola düşdü seçkilərdə. Faallar bütünlüklə yığışdılar bir yerə və bir cərəyan yola saldılar. Çox cərəyanda 3 nəfər kandidadan ikisi demək olar bu cəryanın adayları idilər, ki, getdilər məclisə. Və ya demək ki, məsələn, 1388-də prezident seçkilərində burada Təbrizdə çox gözəl və dəyərli bir iş görüldü ki, təəssüflə 88-də o cür qaldı və bu idaməsi olmadı, ardı olmadı. Hala asibşinası eləsək, əgər baxsaq bunun illətləri nə mənə idi, o özü başqa bir bəhsidir, başqa bir söhbətdir. Amma Azərbaycan Milli Fəallarının Koordinasiyon Şurası, ya Şurayı Həmahəngi Fəallarının Milli Azərbaycan birinci dəfə olaraq Azərbaycan tarixində 1388-də yarandı. Bütün şəhərlərdən, Azərbaycanın bütün şəhərlərindən orada adaylar var idi, gəlmişdilər və prezident seçkilərində bunlar münasibət göstərdilər. Biraz bərhal orada sınıq salxaqlıq oldu, biraz işlər bəlkə düyünə düşdü, o da birinci təcrübə idi. Yəni, mən bunu belə düşünürəm ki, o üçüncü yol əgər Azərbaycan milli fəalları tərəfindən olsa, daha yaxşı, daha gözəl və demək olar ki, də o bizim ürək istəyimizdir. Amma əgər islah tələblər tərəfindən, usulgarlar tərəfindən də belə bir hərəkətlər olursa, bu bizim hərəkətimizin gücünü göstərir, bizim düşüncəmizin gücünü göstərir. Onu da qarşılamaq lazımdır, ona da demək münasibət göstərmək lazımdır.